Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 30 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Кыргызстандагы курулуш жана башка багыттагы ири долбоорлордун каржы маселеси жөнүндө 3 медиа иликтөө жарыялады. Президенттик администрация аны бир өнчөй манипуляция деп атады. Казакстандагы январь окуяларында музыкант Викрам Рузахунов кыйноого кабылган жагдайга байланыштуу Алматы полициясынын мурдагы аткаминери кармалды. Орусия Талибанды кара тизмеден чыгарууну караштырууда, бул Талип өкмөтүн таанууга жол ачабы?
России важно подчеркнуть, что она
Орусия үчүн учурда батышка ким гана каршы болбосун, алар менен байланышта экенин белгилөө маанилүү.
Казак жарандыгын алган келинди кыргыз соту өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды.
Действительно, за эти 7 лет.
Салтанат кандай жашаса, мен да 7 жыл бою ошондой жашоону башыман өткөрдүм.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Оолу жаңылыктар дугалы, микрофондо Прагадан кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Швеция Украинага 1 миллиард евродон ашык жардам берерин билдирди. Бул тууралуу маалымат кечээ 29 майда швед өкмөтүнүн расмий сайтына жарыяланды. Ушуну менен Швеция Украинага 16-чы жолу аскердик жардам көрсөтүүдө. Бул буга чейинкилердин арасынан эң ири жардам болору белгиленди. Жардамдын ичинде бутага жетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү радиолокациялык чалгын жана башкаруу учагы, Украина армиясынын жаңы бригадаларынын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтө турган бронетранспортерлордон 302 даана, абадан коргонуу системаларында колдонулуучу ракеталар, артиллериялык ок дары, автоцистерналар жана башка каражаттар бар. Өлкөнүн коргоо министри Пол Йонсон НАТОга мүчө болгондон кийин Украинага истребителдер дагы берилиши мүмкүн экендигин айтты. Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Боррел Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Орусия дагы объектилерге соккусу эгер пропорционалдуулук бар болсо мыйзамдуу деп эсептээрин 28 майда биримдиктин коргоо министрлеринин жыйынында айткан болчу. Украина Орусиянын соккуларын токтотуунун негизги жолу катары анын аймагындагы аскердик объектилерди жок кылууну атап келет. Бул үчүн ал батыштан жардам иретинде алып жаткан курал жаракты Орусиядагы объектилерге каршы колдонууга уруксатты көптөн бери талап кылууда. Ал арада Польша Беларусь менен чек ара тилкесине 200 метрлик буфердик зона түзөөрүн 29 майда өлкөнүн премьер-министри Дональд Туск билдирди. Ал польшалык аскерлер жана офицерлер чек араны азыркыдай шартта кайтарып, өмүрүн тобокелдикке салып жатканын белгиледи. Жараат алган чек арачыга жана анын үй бүлөсүнө тийиштүү жардам көрсөтүлүп жатканын айткан өкмөт башчы чек арага кошумча күч жөнөтүлгөнүн кабарлады. Польшанын Беларусь менен чек арасынын жалпы узундугу 398 чакырымды түзөт. Дүйшөмбү күнү Беларусь тараптан 50 чакты чет өлкөлүк жаран күчтөп өтүүгө аракет кылганда чек арачылардын бирине бычак менен кол салышкан. Туск Польша, Беларусь жана Орусия менен чек арасын эч ким өтө алгыс кылып бекемдөөгө, ал жактагы коопсуздукту камсыздоого 10 миллиард злотый, башкача айтканда 2,5 миллиард доллар сарптай турганын 18 майда билдирген. Анын айтымында чыгыш калканы деп аталган долбоор алкагында чек арада ыктымал душман өтө алгыс боло тургандай тилке түзүлүп, аскердик жактан бекемделет. Польшанын чыгыш тарабында Беларусь менен чек арасында 2021 жылдан бери миграциялык кризис уланууда. Жүздөгөн, айрым учурларда миңдеген мыйзамсыз мигрант Европа биримдигинин аймагына ошол тилке аркылуу өтүүгө аракет кылган окуялар катталган. Польша бул үчүн Орус жана Беларусь бийлигин шыкакчы болууда деп айтып келет. Быйыл апрель айында Польша менен Беларусьтун ортосундагы чек арада мигранттардын Европа биримдигине агымы рекордтук санга жетти. Бир айда 5500 киши катталды. 2021 жылы Орусиянын негизги союздашы болгон Беларусь жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө туристтик агенттиктерди ачып, Европага мыйзамсыз өтүү жолдорун сунуштай баштаган. Ошондон бери Польша менен чек ара тилкесинде абал чыңалып турат. Бишкек шаарынын мэриясы Термечиков көчөсүнүн номер 1 дарегинде жайгашкан Аккула ат майданынын жерин сатуу үчүн кайрадан аукцион жарыялады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. 16 майга белгиленген биринчи аукцион арыз жоктугуна байланыштуу өтпөй калганы белгилүү болду. Мэрия аукционду апрелдин башында жарыялаган. Мындан кийин социалдык түйүндөрдө аталган демилгени сынга алгандар ат майдандын жерин паркка айлантууну сунуштап чыгышкан. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев муну журналисттерге комментарийлеп жатып, шаарда батирге муктаж жарандар көп экенин айтып, көп кабат үйлөр түшкөнү туура болот деп айткан. Ат майдандын аянты дээрлик 46 гектар жерди түзөт жана андагы имараттардын аянты 1818 чарчы метрге жетет. Көз каранды эмес эксперттер ипподромго баалоо жүргүзүп, объекттин баштапкы баасын 8,7 миллиард сом деп эсептеп, ушул суммага аукционго коюлган. Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келаткан 3000 орундуу Аккула ат майданы 1947 жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57,4 гектар, ал эми 1,5 гектардан ашууну боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта жаңы Аккула ат майданынын курулушуна капсула салган, ал Соклук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн, 20,000 орундуу болот. Жапаров эски Аккула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан болчу. Орусия президенти Владимир Путин өзүнүн мурдагы жансакчысы, Тула облусунун губернатору болуп иштеп келген Алексей Дюминди мамлекеттик кеңештин катчысы кылып дайындады. Бул тууралуу жарлыгы Кремлдин сайтына 29 майда жарыяланды. Губернаторлукту 2016 жылдан бери аркалап келген Дюмин бул кызматтан быйыл 14 майда алынып, президенттин жардамчысы болуп дайындалган. Кремлдин басма сөз кызматы ал коргоо, өнөр жай комплексине жана спорт тармагына жооптуу болорун билдирген. Дюмин президенттик Айланыш башкармалыгында карьерасын мурдагы президент Борис Ельциндин тушунда баштаган, ошол кезде эле ал Путин менен жакын байланышта болгон. 1999 жылы Путин премьер-министрликке дайындалганда жан сакчысы болуп иштей баштаган. Орусиянын мамлекеттик кеңеши өлкөнүн саясатынын негизги багыттарын аныктоочу, президентке караштуу кеңеш берүүчү орган. Анын курамына өкмөттүн, парламенттин, президенттик администрациянын, аймактардын жана парламенттик фракциялардын башчылары кирет. Алкул Осмоновтун котормосундагы грузин акыны Шота Руставелинин жолборс терисин кийген баатыр поэмасы 10-чу ирет басылып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Алкул үйү борбору коомдук бирикмесинин жетекчиси Памирбек Казыбаев билдирди. Акындын эркин котормосу 1940 жылы латын тамгасында чыгарылган алгачкы котормо китебине салыштырылып, толукталып, оңдолуп басылды. Жыйнак Алкул Осмоновтун 110 жылдыгына, котормонун 85 жылдыгына арналып, бет ачары Грузиянын эгемендик күнүн 25 майда Бишкекте өттү. Улуу тоолор басмаканасынан 500 нускада чыккан китепке Грузиянын Кыргызстандагы элчилиги каржылык көмөк көрсөткөн. Жолборс Теричен Баатыр аталышында 10-чу ирет басылып чыккан эмгекте махабат, киндик кан тамган жерге болгон ыйык сезим, убадага бекем туруу жана эр азаматтар ортосундагы достук сыяктуу бийик түшүнүктөр камтылган. Шота Руставели 1160-65 жылдардын аралыгында туулган деп эсептелет. Орто кылымдык араб Персия адабиятына, байыркы грек ойчул акындарынын чыгармаларына жана христиан философиясына бала кезден суарылган. Жолборс терисин кийген баатыр дастаны өзүнүн түп нускасында бүгүнкү күнгө жеткен эмес. Кол жазма варианттардын негизинде 1712 жылы грузиялык падыша Вахтан 6-нын демилгесине ылайык биринчи жолу китеп болуп чыгат. Бул китеп дастандын кийин чыккан грузин тилиндеги 50-дөн ашык вариантынын негизин түзөт. Кыргыз окурмандары поэманы Алкул Осмоновтун котормосунда кеңири тааныган. 1940-60 жылдары кыргыздарда дастандын каармандары Автандил, Тариэль, Тинатин, Ростеван сыяктуу ысымдар көп коюлган.
OCCRP, Темиров Лайф жана Клоп медиалары биргелешкен иликтөө жарыялап, Кыргызстандагы мамлекеттик ири курулуштарды өлкө башчысы Садыр Жапаров, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгенин айтып чыкты. Журналисттер баасы 137 миллион доллардай ондон ашык ири долбоорду иликтешкен. Президенттин администрациясы иликтөөнү аргументтерди манипуляциялоо деп атап, айтылган маалыматтарды четке какты. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
2023 жылдын июнь айында президент Асман шаарына
3 медиа соңку жылдары башталган ири 11 мамлекеттик курулушту кимдер жүргүзүп жатканын иликтеген. Анда президент Садыр Жапаровдун жакындары, уулу Рустам Жапаровдун досу, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тааныштарынын компаниялары өлкөдөгү ири курулуштарды колго алганы айтылат. Маселен, иликтөөдө Рустам Жапаровдун досу делген 24 жаштагы реп аткаруучу Элеман Токтобеков бир нече мамлекеттик ири курулушту жүргүзгөн Модул Хаус компаниясына ээлик кылгандардын бири экени жазылат. Бул компаниянын дагы бир ээси Кочкорбек Жуманазаров Туманбаевдин тааныш экени айтылат. Баткенде үй курган, Бишкектеги ипотекалык курулуштарды жүргүзүп жаткан Аманат Строй Инвест компаниясы 26 жаштагы Адилет Нурланбек уулуна таандык экени. Ал президенттин бир тууганынын баласынын досу экени белгиленет. Журналисттер бул компаниянын дагы бир ээси катары Туманбаевдин жердеши Давид Камбаров деп атаган.
Бул Канбек Туманбаев мурунку президенттерге дагы азыркы президентке дагы коррупциялык схемаларды ишке ашырып жүрөт. Атамбаев ууланда Икрам Илменов менен Канбек Туманбаев бир топ Атамбаевдин компаниялары жазылган. Жээнбеков ууланда Кыргыз темир жолунун ичинде мындай коррупциялык схемаларды түзгөн Туманбаев болгон. Азыр Садыр Жапаровдун учурунда президенттик иш башкармасын башкарып Туманбаевка тиешелүү, анан кийин президентке тиешелүү курулуш компанияларга берилип салган бул долбоорлор.
Модул Хаус, Еврошпаль, Сапат Жолстрой, Аманат Строй Инвест, Иншаат Строй Билдинг деп аталган компаниялар Балыкчыдан Карагечеге чейинки темир жол үчүн шпаль даярдоо, чек ара жаңжалынан кийин Баткен облусунда турак жай салуу, президенттин жаңы администрациясын куруу, Караколдун аэропортун жаңылоо, Асман шаарына куруучулар үчүн жатакана салуу, аларча мамлекеттик резиденциясында үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү балдардын реабилитациялык борборун оңдоо, аларча улуттук паркына конок үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү жыргалаң курортун реконструкциялоо жана Бишкектеги ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча эки долбоорду ишке ашырып жатканы белгиленген. Журналисттер иликтеген 5 долбоордун наркы 137 миллион доллар деп бааланган. Калганы боюнча маалымат табылган эмес.
Журналисттер Туманбаев башкарып турган президенттин иш башкармалыгы кандай иштеп жатканын билген адамды таап чыгышты. Көптөгөн интервьюлар учурунда коопсуздугу үчүн атын атоодон баш тарткан инсайдер бул долбоорлор ичинен кандай иштей турганын айтып берди. Анын айтымында маанилүү мамлекеттик долбоорлордун арасынан кээ бири Туманбаевдин айланасындагы адамдарга баш ийген. Ал тургай кээде Жапаровдун өзүнүн жакындарына караштуу компанияларга ишке ашырууга берилген.
Иликтөөдө Каныбек Туманбаевдин мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбековдун тушунда бийликке жакын адамдарынын бири болгонун белгилеген. Маалыматка ылайык, Туманбаев 2015 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясынан парламент депутаттыгына талапкерлигин койгон. Ал Атамбаевдин айдоочусу, убагында таасирдүү жакын адамы Икрамжан Илмянов менен жакшы болгону айтылат. Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо Бийликчил Биримдик партиясы менен атсалышкан. Туманбаев 2022 жылы май айында президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси кызматына дайындалган, анын аты буга чейин бир нече иликтөөлөрдө дагы аталып келет. ОСРП, Тимиров Лайф жана Клоп басылмалары бул маселелер боюнча президенттин администрациясынан жана президенттин иш башкармалыгынан комментарий ала албай койгонун билдирген. Материалдар жарыяланган соң президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков иликтөө тууралуу текст түрүндө комментарий берди.
Клоп менен журналист Болот Темиров буга чейин да көп жолу жалган айыптоолорду, такталбаган маалыматтарды жарыялап келишкен. Бири өлкөдөн чыгарылган, экинчиси мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы келген маалыматтары үчүн ишмердүүлүгү токтотулган. Алардын кезектеги иликтөөсү каралоо максатында даярдалган деп белгилейм. Келтирген аргументтери өңчөй манипуляция. Чынын айтыш керек, буларга эч ким ишенбейт. Себеби мамлекетте жасалып жаткан иштердин натыйжаларын эл көрүп жатат. Клоп, Темировтор буга чейин дагы калптарды жазып келген. Мындан ары дагы уланта беришет. Буга жакшы жооп бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Жетекчибиз дагы мындан кийин Болот Темиров сыяктуу жалганчыларга эч кандай реакция жасап алаксы багыла деген багыт берген. Андыктан бул иликтөөгө көңүл буруунун да кереги жок.
Журналисттердин белгилешкен материалында буга чейин азаттык жарыялаган Баткенде курулган үйлөр, президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу жөнүндөгү иликтөөлөр дагы камтылган. Азаттык буга чейин Туманбаевдин ат аталган ири курулуштардагы күмөндүү жагдайларды иликтеген. Бийлик анда айтылгандарды четке каккан болчу. Иликтөөдө Садыр Жапаров бийликке келгени, мамлекеттик сатып алуу, курулуштардагы тендер системасына өзгөртүү киргизилгени, ири долбоорлордун каржылык чыгымдары ачык болбой жатканы сындалат. Президент Жапаров буга чейин тендер жөнүндө түшүндүрмө берип, курулуштарга ашыкча баа кошуп жатат деп сындаганы бар. Токтосун Шамбетов, Айс Самарбеков, Азаттык.
Казахстанда 2022 жылы январда кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кыйноого кабылган окуяга байланыштуу Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысынын мурдагы орун басары Берик Абилбеков кармалды. Бул иш боюнча буга чейин 4 полиция кызматкери камалган. Алардын айыбы далилденсе 4 жылдан 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Рузахуновдун иши соңку 2 жылдан бери тергелүүдө. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
Алматынын полиция департаментинин башчысынын мурдагы орун басары Берик Абылбеков кармалганын 28 майда Казакстандын башкы прокуратурасы билдирди.
Маалым болгондой, башкы прокуратура 2022 жылдын январь айында Алматы облусунун Карасай районунун Кошмамбет айылында жайгашкан атайын убактылуу кармоочу жайда жарандарга карата кыйноо колдонуу фактысы боюнча кылмыш ишин териштирип жатат.
Деп айтылат Казакстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматта. Абилбековдун кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун ишине байланыштуу кармалганын Орда Чекит KG басылмасы анын адвокаты Рена Каримовага таянып кабарлады. Музыкант өзү алгач ишти коррупцияга каршы күрөшүү кызматы облустук атай прокуратура караганын, ишти башкы прокуратура алган соң гана жыйынтыктар боло баштаганын белгиледи.
Лица есть, сейчас ведутся.
Берик Абилбеков менен бир нече ирет беттештирүү болгон. Бул ишке катышкан мындан башка да адамдар изделип жатат. Аларды кармоого көбүрөөк аргумент керек болуп жатат деп ойлойм. Себеби алар азыр да кызматта болуп иштеп жатышат. Азыр башкы прокуратура чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Мен кыйноолордун болушун каалабайм. Күнөөлөр жазасын алып, келечекте биздин мекендештерибиз, мигранттар мындай окуяга кабылбасын дейм. Кыйноого дүйнө жүзүндө бөгөт коюлушу керек. Бул башкаларга да сабак болушу керек.
Кыйноого кабылгандардын укугун коргогон эл аралык укуктук демилге коомдук фондунун жетекчиси казакстандык Айна Шорманбаева ушуну менен 5-чи полиция кызматкери кармалганын, тергөө аяктап калганын айтты. Азыр Шорманбаева январь окуясында расмий түрдө жабырлануучу катары табылган Өзбекстандын 7 жаранынын укугун коргоп жатат.
Мына баш прокуратура өз колуна алмаса, бул өз мүндөм козголмайт деди. Тергөө амалдары жүргөнү менен, бирок өз жүргөн жок, эч бир полиция кызматкери усталган жок ал кезде. Жалпы алганда биз полиция кызматкерлери камалып отур. Өз жылдамыраак тергеле баштады. Энди 7 Өзбекстан азаматтары менин коргоомдогу. Алардан сурактар алынды, тергөө амалдары жүргүзүлдү, экспертиза жүргүзүлдү. Соңунда сотко берген күтүп отурмуз.
Январь окуяларынан кийин ички иштер министри кызматынан бошогон Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы 30 апрелде белгилүү болгон. Мартта башкы прокуратура каңтар окуясында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылбагандыгы, адамдарды кыйноо фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Иштин алкагында Эрлан Тургунбаев сурак берген. 2022 жылы 9 январда Казакстан улуттук телеарнасы бети башы көгөрүп токмоктолгон кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун видеосун көрсөткөн. Видеодон кыргызстандыктар Викрамды таанып, аны бошотууну талап кылган. Коомчулуктун кийлигишүүсүнөн кийин ал Бишкекке алып келинген. Музыкант кыйноого кабылганын, кабыргалары сынганын, көкүрөгүндөгү жараатын мээси чайкалганын жана башка жараттарды алганын айткан. Рузахунов менен катар эле январь окуясында эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков да кыйноого кабылган. Алматыдан Бишкекке кайтып келе жаткан Сыдыковду коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери кармап, андан талаптоноочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылган. Эки буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда ал январь айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Коңшу өлкөдө 2022 жылдын 2 январында суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер башталып, кийин бийликтин отставкасын талап кылган ураандар жаңырган. Акцияда кан төгүлүп башаламандык менен коштолуп, тополоңдоо кеминде 238 киши каза тапканы расмий айтылган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, эл аралык темага өтөлү. Орусия Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарышы мүмкүн. Мындай сунушту 27 майда ички иштер жана юстиция министрликтери президентке киргизишти. Аталган кыймылга Орусияда дээрлик 20 жылдан бери тыюу салынган. Буга чейин Казакстандагы талиптерди кара тизмеден чыгарган. Бул кадамдардын Борбор Азияга таасири кандай болушу мүмкүн? Суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Орусиянын бийлиги соңку 3 жылдан бери 2-чи жолу Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарарын жарыялап жатат. Бул жолу тышкы иштер министрлиги билдиргендей, аларды кара тизмеден чыгармайын Ооганстандагы талиптердин бийлигин таануу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин дагы 28 майда Ташкенттеги сапары маалында айтты.
В Афганистане есть проблемы. Они
Афганистанда көйгөйлөр бар. Алар баарына маалым. Бул жерде азыркы бийлик менен кантип алака түзүү керек деген суроо турат. Кандайдыр бир жол менен түзүү керек да. Алар өлкөнү, өлкөнүн аймагын көзөмөлдөп жатышат. Алар Афганистандагы бийлик реалдуулукту эске алуу керек.
Террорчулардын тизмесинде болгонуна карабастан, талиптердин делегациясы Орусияда буга чейин бир нече ирет болгон. Быйыл да июнь айында өтчү Санкт-Петербургдагы экономикалык форумга чакырылган. Бирок бул кыймылдын ишмердүүлүгүнө оң баа бергендер жана анын террордук экенин айтпаган маалымат каражаттары кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Расмий Москванын азыркы кадамын талдоочулар ар кандай себептерге байлашат. Алардын бири чыгыш таануучу Руслан Сулеймановдун пикиринде Ооганстандын бийлиги катары талиптер менен байланыш кармап туруу расмий Москва үчүн маанилүү.
России важно подчеркнуть, что она
Орусия үчүн учурда батышка ким гана каршы болбосун алар менен байланышта экенин белгилөө маанилүү. Бул жагынан алганда талиптер абдан жакшы үлгү. Чет элдиктерге каршы күрөшүп, өз аймагын америкалык аскерлерден бошотуп алгандар. Орусиянын пропагандасы үчүн бул абдан ыңгайлуу. Анын үстүнө Орусия үчүн Оогонстандын бийлиги катары талиптер менен байланышты кармап туруу зарыл. Анткени Оогонстандын аймагынан дагы террордук коркунуч тарап жатат. Бул өзгөчө Крокустагы терактардан кийин актуалдуу болууда.
Особенно это стало актуально после терактов в Крокусте в Холле.
Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгаруу чечимин бир гана Орусиянын жогорку соту кабыл ала алат. Дүйнөдө бир да мамлекет Талибандын бийлигин расмий тааный элек. Бул кыймылдын макамы чындыгында ар кайсы мамлекетте ар кандай. АКШ менен Британияны террордук деп эсептесе, Австралияда андай эмес. Казакстан жакында эле террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды. Ал эми Кыргызстанда тыюу салынган. Расмий Бишкек учурда Оогонстандагы кырдаалга тыкыр көз салып, гуманитардык абалды жөнгө салууга салым кошуп жатканын Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка курган маегинде айткан.
Балып карап турабыз. Мен жана айттым, азыр Талибандан коркуп турган мезгил эмес. Талибан өзүнүн мамлекетиндеги жашоону орнотуп атсынчы. Өзлөрүн кыйынчылыктарын көп. Ошо менен алек болуп жүрүшөт алар. Бизге биякка сыртка кошулабыз деген алардын үмүтү жок. Ошол эле кезде декларативдүү түрдө айтып атат. Биз Афганистандын аймагы кошуна мамлекеттер жана башка мамлекеттер коркунуч көрсөтпөгөндөй шарт түзөбүз деп атат. Бирок сөзү менен иши кээсе дал келбей атат. Алар каалабагандыктан эмес. Аларга карабастан жана террористтик уюмдар өзлөрүнүн уюмдарын лагерлерин ачып алып уюшуп алып ошол жүрүп атпайбы?
Борбор Азия мамлекеттеринин бири да талиптердин бийлигин расмий тааныбаганы менен эксперттердин пикиринде алар Талибан менен эсептешүү зарыл экенин түшүнүп, экономикалык жактан болсо да алака курууга аракеттенип жатышат. Талиптер бийликке 2021-жылдын августунда келген. Бул убакыт аралыгында кыз келиндердин укуктары болуп көрбөгөндөй чектелди. Ооганстан азыр кыздарга мектепке барууга тыюу салынган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Калктын басымдуу бөлүгү ачка. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казак жарандыгын алган келинди Кыргыз соту өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Буга анын Казакстанда калган мурдагы күйөөсүнүн Конаев шаардык кеңешинин мурдагы депутатынын арызы себеп болууда. 33 жаштагы Адиям Кенжиева Кыргызстанда туулуп өскөн. 20 жашында Рустам Жарлаев аттуу казакстандык жигитке турмушка чыгып, фамилиясын гана эмес казак жарандыгын да алган. Адиямдын казак күйөөсүнөн 3 баласы бар. Анын айтымында мурунку күйөөсү Рустам Жарлаев ага 7 жыл бою зордук зомбулук көрсөтүп сабаган. Кезектеги уртокмоктон кийин ооруканага түшкөн Адиям балдары менен Кыргызстанга качып келген. Бирок ал төркүнүнө качып келсе деле күйөөсү кордукту токтоткон эмес. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баянынан угабыз.
Кыргызстандык Адиям Кенжиева өзү Казакстанга барууну каалабайт. Буга Салтанат Нукенованын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү чоң себеп болгонун айтат.
Действительно, за эти 7 лет
Салтанат кандай жашаса, мен да 7 жыл бою ошондой жашоону башыман өткөрдүм. Мен ошол сот жараянында өзүмдүн күйөөмдү көргөндөй болдум. Анын баардык кылык жоруктарын, баардык адаттарын көрдүм. Ал Бишимбаев 2. Балдарымдын баарын алып кетем деп коркуткандыктан ажыраша алган эмесмин. Балдарды кайда алып барасың, бербейм деп коркуткан. Ошондуктан мүмкүнчүлүк пайда болгондо дароо качтым. Такай зордук зомбул көрсөттү. Буга чыдап туруу мүмкүн эмес эле. Ошон үчүн азыр Бишкектемин.
Дейт Адиям Кенжибаева. Түркүнүнө келген Адиям күйөөсү менен ажырашууга арыз берип, Кыргызстандын соту балдар апасы менен жашашы керек деген чечим чыгарган. Кыргызстандык келин атасынын балдар менен жолугушуусуна тоскоолдук кылбаганын жана ал утуруу-утуруу Бишкекке келип турганын айтат. Бирок Адиям Кыргызстанда башка күйөөгө турмушка чыкканда баары түп тамырына өзгөргөн. Бир жарым жыл мурунку күйөөсү кызы менен уулун Казакстанга каникулга алып кетип, апасына кайра алып келген эмес. Кийинчерээк ал улуу кызын берип, бирок кичүү уулун кайтарбай койгон.
Бүгүн 2015 жылы туулган кичүү уулум Омарды көрбөгөнүмө туура 1.5 жыл болду. Менин күйөөм соттун чечимин аткарбай жатат. Ал телефонунун сим картасын алмаштыргандыктан уулум менен байланыша албай калдым.
Адиямдын айтымында мурдагы күйөөсү Бишкектин Октябрь райондук сотуна арызданып, балдары менен жолугушууга уруксат бербей койгонун жүйө келтирген. Кийин сот Жарлаевдин пайдасына чечим чыгарып, жолугушуунун графигин түзүп, айына 2 жолу дем алыш күндөрү жолуктуруп туруу чечимин чыгарган. Адиям бул графикти бузбаганына ишендирүүдө. Деген менен кийин ага каршы сот актысын аткарбоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Быйыл апрелде Октябрь райондук соту Адиямды соттун чечимин аткарбагандыгы үчүн күнөлүү деп таап, айып пул чегерип, Кыргызстандан депортациялоо чечимин чыгарган. Жакында Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган.
В зале судебного заседания уже было.
Соттук отурум жүрүп жатканда 2-3 кызматкер даяр болчу. Алар соттун чечимин күтпөй эле ишке киришели деп турушкан. Бул эмнеден кабар берет? Албетте, өлкөдөгү коррупция. Сот өзү 5 баласы менен аялды өлкөдөн чыгарууга кызыктар болчу.
Дейт келиндин адвокаты Индира Савутова. Кыргызстандагы экинчи никесинде Адиям дагы 2 балалуу болгон. Кызы болгон 2.5 жашта, уулунун 40 чыга элек. Алардын атасы чет өлкөдө болгондуктан, эгер аял Казакстанга депортацияланса, анда балдары балдар үйүнө жиберилиши ыктымал. Настоящее время телеканалынын журналисти Манас Айжигитов Рустам Жарлаевдин жактоочусу менен байланышкан. Адвокат Илгиз Насиров өкүмдү адилеттүү деп эсептейт. Ал сот белгиленген күнү Жарлаев Бишкекке балдар менен жолугушууга келгенин, бирок аларды таппай издеп жүргөн видеону көрсөткөн. Бирок казак депутат эмнеге уулун апасына алып келбеди деген суроого маалыматы жок экенин айтат адвокаты.
Во-первых, детей он не крал.
Белгилей кетейин, биринчиден ал балдарды уурдаган эмес. Өзүнүн балдарын кантип уурдап кетмек эле? Экинчиден ал өз каалоосу менен Кенжиева Адия менен сүйлөшүүгө уруксат берип, балдарын камсыздап, ишеним кат берген. Бул факты. Ал эми башка сөздөргө эч кандай далил жок,
деп жооп берди адвокат Насыров. Муну менен катар ал журналисттерди Рустам Жарлаевди Куандык Бишимбаевдин чуулгандуу ишине окшоштурбоого чакырат. Адвокат анын жактоочусу балдарын гана көргүсү келгенин айтат. Адиям менен анын балдарынын тагдыры боюнча акыркы чечимди эми Кыргызстан жогорку соту чыгарышы керек. Кенжиеванын жактоочусу депортациялоо өкүмү боюнча жогорку инстанцияга даттанууга ниеттенүүдө. Белгилей кетсек, Казакстанда аялы Салтанат Нукенованы өзгөчө мыкаачылык менен уруп сабап, кыйнап өлтүргөн деп айыпталган мурдагы министр Куандык Бишимбаев күнөлүү деп табылып, 13 майда Борбор калаасынан район аралык кылмыш сотунда жарыяланган өкүмгө ылайык ал 24 жылга эркинен ажыратылган. Соттук териштирүү 11 мартта башталган окуя болсо, былтыр 9 ноябрда болгон. Прокурор мурдагы министр аялын тынымсыз сабаганын, аны өлтүрүп коюп, бир нече саат дарыгерде полицияда чакырбай, тамак ичип тааныштары менен телефон аркылуу сүйлөшүп жүрө бергенин билдирген. 31 жаштагы Нукенова алган жараатынан эсине келбей көз жумган. Бул чуулгандуу соттук жараянды утурлай өзүн Казакстандын Бириккен Араб Эмирликтериндеги элчиликтин кеңешчиси Сакен Мамаштын жубайы Карина Мамаш деп тааныштырган келиндин видеосу Немелочи KZ фондунун социалдык түйүндөрдөгү баракчасына жарыяланган. Анда ал 10 жылдан бери күйөөсүнүн ур токмогуна, сексуалдык, экономикалык, эмоционалдык зомбулугуна кабылып келатканын айткан. Бул жолу да өзүн жана конок барган эжесин ур токмок алганын айтып берген келин мамлекеттен жардам сурап, мен кооптуу алдамын, балдарым да коркунучта деп билдирген. Келиндин бети башы көк ала болгон сүрөттөрү да жарыяланган. Көп өтпөй Казакстан тышкы иштер министрлиги 6 майда аялына зомбулук көрсөткөн деп шектелген дипломат кызматкери боюнча териштирүү жүрүп жатканын, ал Казакстанга чукул чакырылганын укук тартибин коргоо органдары териштирүү жүргүзүп жатканын жана кызматынан бошотууларын кабарлаган. Сакен Мамаш өзү же жактоочулары бул боюнча эч кандай маалымат бере элек. Ал эми Карина Мамаш Абу-Дабиден балдар менен Астанага учуп келгенин, учурда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар үчүн атайын борбордо баш калкалап жатканын маектердин биринде айтат. Кыргызстанда да кыз келиндерге жасалган зордук зомбулук фактылары утуру-утурга катталып, мыкаачылык менен кыйноо өлүмгө алып келген учурлар тыйылбай келет. Кыргыз өкмөтү аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлерди колуна атайын билерик тагып, көзөмөлдөө планын жарыялаган. Бирок бул жакшы натыйжа бербей жатат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 30-май, микрофондо Санжар Эралиев. Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө бул тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Ошондой эле финляндиялык билим берүү боюнча эксперт, мектеп директорлорунун ассоциациясынын негиздөөчүсү Ари Покка менен маектешебиз. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Президент дагы, министрлер кабинетинин төрагасы дагы, Дүйнөлүк банк жана Бириккен улуттар уюму сыяктуу эл аралык абройлуу уюмдардын маалыматтарын буга мисал келтиришти. Бул тизмелер эмнени билдирет жана карапайым калктын жашоосу өзгөрдү дегендикке жатабы? Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев токтолот.
May өткөн социалдык мобилизациялоо боюнча республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыкканын жана мамлекеттин күч кубаты жалпы элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп жатканын айтты.
Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек. Биздин өнүгүү жаатында жасап жаткан аракеттерибиз жеке жарандан тарта жалпы журттун бардык катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган. Мындан ары саналуу гана чөйрө бир ууч эле топ байыгандай болбош керек. Мамлекет эл үчүн иштейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ар бир чечими, ар бир мыйзамы жана ар бир токтому бир ууч топтун же бир нече үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатат деп толук ишендире аламын.
Бийлик жону жука үй бүлөлөргө даректүү жардам берип, аларды чакырчылык сазынан чыгарууну көздөп жатканын билдирүүдө. Бул үчүн өкмөттүн социалдык келишим долбоорунун алкагында 2022 жылдан бери 12900 жүрөк боло алган үй бүлөгө ишкердик баштоо үчүн 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилген. Министрлер кабинети 2024 жылы бул долбоорго дагы 20 000 үй бүлөнү тартуу планын жар салган. Ушинтип отуруп, жакынкы жылдары 210 000 үй бүлөнү жакырчылыктын сазынан чыгаруу ниетин билдирип келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23-май күнү Бишкек эл аралык каржы форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүү траекториясына киргенин, жаңы иш каналдары гана ачылбастан бүтүндөй жаңы тармактар жана багыттар ачылып, тышкы соода жүгүртүү өсүп жатканын билдирди.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, биз кирешеси төмөн өлкөлөрдүн категориясынан чыктык. Биздин жан башына номиналдуу ички дүң продуктубуз бүгүнкү күндө 2000 акш долларын түзөт. Ал эми паритет боюнча 6500 доллардын тегерегинде. Биздин алдыбызда чоң иштер турат. Биздин өлкө адамдык капиталга да, жаратылыш ресурстарына да бай. Биз негизги транспорттук жана геологиялык түйүндөрдүн кесилишинде жайгашканбыз. Бизде эң сонун климаттык шарттар бар. Мамлекет экономикада жетектөөчү күчтүн ролун өзүнө алды,
деди ал. Акылбек Жапаров өкмөт жакырчылык менен кызуу күрөшүп жатканын кошумчалады. Айтымында ичке дүң өндүрүмдүн көлөмү 2019 жылга салыштырмалуу 2 эсеге өсүп, 2023 жылы 1 триллион 228 миллиард сомго жетти. 3 жыл ичинде экономиканын өсүү темпи орточо 7% кем эмес болду. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму инсандык өнүгүү индексинде Кыргызстан 2022 жылы бир баскычка жогорулап, мурдагы орто өнүккөн катмардан жогору өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна киргенин жарыялаган. Андан соң Moody's агенттиги эл аралык насыя тобокелдиги боюнча рейтингде Кыргызстан 2023 жылы дагы B3 категориясында калганын, бирок мурдагы терс деген көрсөткүчтөн эми туруктуу деген деңгээлге өткөнүн жарыялаган. Агенттик Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оор кыйынчылыктарга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Анда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла өскөн. Башкаруу институттары менен системасы көп өзгөргөн эмес. Финансылык абалы жана аны менен кошо карызынын түзүмү бир топ өскөн. Системдүү тобокелдиктер анча өзгөргөн эмес. Ошондой эле кырдаалдык тобокелдиктерге таасири да жакшырган эмес деп табылган. Финансист Кубан Чороев кыргыз өкмөтү салык топтоо, салык базасын көбөйтүү жаатында көп иштерди жүзөгө ашырганын жана бюджеттин экономикадагы көлөмү өскөнүн белгиледи.
Акыркы жылдарда финансылык жактан караганда Кыргызстандын бюджетинин структуралык жактан дагы, көлөм жактан дагы өзгөрүүлөр байкалып атат. Мурун биздин Кыргызстан бюджети мындай эки бөлүктөн турчу да, инвестициялык, анан социалдык бөлүктөн. Анан жанагы чоң долбоорлор, инфраструктуралык жана башка долбоорлор, мисалы тышкы карыздардын негизинен, ошолордун эсебинен ишке ашырылчу да. Көбүнчөсү эл аралык финансылык институттардан карыздарды алууда. Ошо акыркы жылдарда тышкы карыздарды алуудагы структура менен ошо ички ресурстарды пайдалануунун эмеси да өзгөрүп атат да. Структурасычы, ошо инфраструктуралык проектилерди ички ресурстардын эсебинен ишке ашыруу көбөйүп жатат деп айтсак болот да. Жана фискалдык өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшү чоңоюп атат. Ошонун баардыгын эсебинен караганда структуралык өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот да. Ошолор таасир берди да рейтингге.
Кыргыз өкмөтү 2022 жана 2023 жылдардагы негизги жетишкендиктердин бири катары өлкөдөгү социалдык жүйлөк болду. Пенсияны жана эмгек акаларды 40% эки эсеге чейин көтөргөнүн көрсөтүп келет. 2024 жылдын май айына карата орточо эмгек акы 32300 сомду түздү. Июль айынан тарта эң төмөнкү пенсия 6800 сом болот деген чечим кабыл алынып жатканын жарыяланды. Ошол эле маалда Кыргызстандагы минималдуу эмгек акы 2021 жылдын башынан 2024 жылдын мартына чейинки мезгил ичинде 22 доллардан 27 долларга чейин же 5 долларга гана көтөрүлгөн. Бул арада минималдуу эмгек акы Арменияда 57, Беларусьта 39, Казакстанда 88 жана Орусияда 38 долларга өскөн. Эксперттер экономикасы өнүгүп жаткан өлкөгө мүнөздүү болгон бир катар белгилерди көрсөтүшөт. Мындай өлкөнүн ички дүң өндүрүмү өсөт, жаңы жумуш орундары көбөйөт, мамлекеттин кубаттуулугу артып, мурда көңүл бурулбай келген тармактарды каржылоону күчөтөт жана жарандардын тапкан кирешеси өскөндүктөн бош убактысы көбөйөт. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов экономикалык өсүштү өлкө жарандары жон териси менен сезиши үчүн өкмөт инфляция жана жумушсуздук менен катуу күрөшүүсү зарыл деп эсептейт.
Экономикалык өсүш жумушсуздук менен түздөн түз байланышта. Себеби жумушсуздуктун деңгээли эгерде 1% жогорулап кете турган болсо, экономикалык өсүш 2.5-3% чейин артка кетет да. Ошондуктан мамлекет биринчи кезекте жумушсуздук менен күрөшүш керек. Экономикалык өсүштүн эң негизги каршылаштары бул инфляция менен жумушсуздук. Бааларды, экономикалык өсүштү ар бир Кыргызстандын жараны сезиш үчүн ушул эки чоң көйгөй менен күрөшө турган болсок, чынында биз экономикалык өсүш болуп атканын ар бир жаран сезет да. Эгерде инфляция биздин экономикалык өсүштөн пайыздык жагынан жогору боло турган болсо, анда экономикалык өсүштү эч ким сезбейт.
Элдик экономика түрмөгү.
Арине президент жана өкмөт башчы Жапаровтордун экономикалык өнүгүү тууралуу айткан сөздөрүнө карабастан, бир катар көйгөйлөр дале болсо кала берүүдө. Муну бир катар статистикалык фактылар ачык көрсөтөт. Ички дүң өндүрүмдүн, айлык майналардын, социалдык жүлөк пулдардын жана мамлекеттик долбоорлордун көбөйгөнүнө карабай, карапайым калктын жашоо турмушунда сезилерлик өзгөрүү байкалбай турат. Дүйнөлүк банк чындыгында 189 өлкөнү ички дүң өндүрүмүнүн көлөмүнө карап, кирешеси төмөн, ортодон жогору жана жогору деген 4 топко бөлүп талдайт. Эгерде ички дүң өндүрүмү жан башына 1135 долларга жетпесе, анда ал өлкө төмөн кирешелүү болуп эсептелет. Андан соң 1136 доллардан 4465 долларга чейинкилер экинчи топко, топко, 4466 доллардан 13845 долларга чейинкилери 3-чү топко, ал эми 13846 доллардан жогору болсо 4-чү топко кирет. Негизи Кыргызстан 2014 жылдан бери кирешеси ортодон төмөн деген деңгээлде келатат. Ага чейин дээрлик 20 жыл бою төмөн кирешелүү мамлекет катары аталып келген. 2023 жылы өлкөнүн ички дүйнө өндүрүмүнүн киши башына бөлүнүшү 1969 доллар болгон. Активист Мавлян Аскарбеков кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардын рейтингтер менен катар карапайым калктын жашоосун жакшырткандай реформаларды ишке ашырышы керек деген пикирде.
Сколько не говори, вате слаще во рту не станет, дегендечи. Өзүбүздө өзүбүз алдаган токтотуу мен оюмча жакшы болмок да. Түркүн бюджеттик цифралардын жонглирование деп коет. Ошондой операцияларды жүргүзүп, биздин казна мынчага көтөрүлдү, экономиканын темпи мынчадан өзүп атат деп айтканы менен бүгүнкү реалдуулук такыр башка болуп жатпайбы? Акыркы 2 жылда конкреттүү келишимдер кол коюлуп, ишке ашып бул жакка түздөн түз келген инвестициянын көлөмү кандай? Ички дүн продукция ошол эле курулуш жаатында, швея жаатында жана башка жаатында темптер кандай болуп атат? Ушундай экономикалык негизги көрсөткүчтөрдү караганда эле чыгат да бул жактанчы. Башкача айтканда айыппул, салыктын түрлөрү, түркүн мамлекеттик кызматтын бааларын көтөрүү менен казынаны толтуруу саясаты бул экономиканын өсүшүнүн белгиси эмес. Ошондон мен бизде экономикалык реформа болуп укмуш күнүгү болуп жатат деген сөзгө мен кошула албайт элем.
Бийликтин бир ууч топ эле байыбайт, эл текши өнүгөт деген сөзү айрым статистикалык факторлордон улам талаштуу жагдайды жаратат. 2023 жылдагы көрсөткүчтөр Кыргызстан халкынын жакыр катмары жокчулукка андан бетер чөгүп, байлары дагы көбүрөөк байып жатканын ачыктайт. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандагы калктын акчалай кирешеси 576 миллиард сом болгонун, бул мурунку ушул мезгилге караганда 24% көп экенин эсептеп чыккан. Калктын кирешеси өсүп жатканы жакшы, бирок ошол кирешени калктын бай жана кедей деген топторуна бөлүштүрө келгенде өлкөдөгү социалдык теңсиздик мурдагыдан да өсүп кеткенин көрөбүз. Башкача айтканда байлар андан бетер байып, жакырлардын кирешеси дагы да азайып барат. Эң бай катмар менен эң жакыр катмардын кирешесинин ортосундагы ажырым бир жыл мурдагы 6.4 эседен 9.1 эсеге чейин жеткен. Статистикалык эсеп жүргүзүүдө 7,200,000 кыргызстандыкты социалдык абалы боюнча 5 топко бөлөт. Алар квинтелдик топтор деп аталат. Ар бир квинтелдик топто калктын 20% бөлүгү же болжол менен 1,425,000 адам бар. Ушул ыкма менен баалаганда 2023 жылы Кыргызстандагы эң жакыр делген 20% калктын тапкан кирешеси 30 миллиард сом же жалпы кирешенин 5.2% болгон. 2022 жылы бул көрсөткүч 6.7% болчу. Бир жыл ичинде 1.5% тепкичке азайган. Ошол эле маалда колунда бар эң байманалуу 20% калктын кирешеси мурунку жылдан 4.5% тепкичке жогорулаган же 576 миллиард сомдун 47.4% түзгөн. Бул 273 миллиард сом болот. Ортодогу 2-чи, 3-чү жана 4-чү квинтелдик топтогулардын кирешеси да бир кыйла азайып кеткен. Экономикалык сирепчи Эрлан Камалов орто катмары калың болгон өлкөдө саясий туруктуулук сакталарын айтат. Анткени алар жумушу, өзүнө жете турган эмгек акысы бар, өзүн өзү камсыз кылып жашоосуна ыраазы болгон адамдар болушат. Андай адамдар кескин өзгөрүүлөрдү каалабайт жана туруксуздук жаралса абалы начарлап кетерин жакшы түшүнүшөт. Андыктан мамлекет ресурстар менен кирешелерди социалдык катмарларга адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздашы зарыл деп эсептейт.
Ар бир жараан экономикалык өсүштү сезиш үчүн биринчиден экономикалык ресурстар адилеттүү бөлүштүрүлүш керек да. Кээ бир мамлекеттерде саясий ар түрдүү туруксуздукка алып келүү бул чынында ошол коомдо түзүлүп аткан улуттук байлыктын улуттук кирешенин коомдун ар бир мүчөсүнүн арасында адилеттүү эмес бөлүштүрүлүп же болбосо кандайдыр бир 5% жетпеген адамдар жомоктогудай жашап анан калган эл жакыр болуп калган учурда бул экономикалык чоң проблема. Бул учурда мамлекеттерде саясий туруксуздук болуп, революциялар болуп, граждандык согуш болуп ошондой начар акыбалга алып келет да. Анан ошондуктан коомдо түзүлүп аткан продукт, баалуулуктар алар ар бир адамга тегиз жете турган болсо мамлекеттин негизги ролу ошондо турат да. Бул жакшы өнүгүп аткан бизнестен салыктарды алып аз камсыз болгон тараптарга жөлөк пул, пенсия, стипендия түрүндө берүү.
Өлкө экономикасы дүңгүрөп өнүгүп жатат деп жар салып жаткан маалда калк арасындагы жакырчылык дагы жогорку деңгээлде сакталып келет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде жакырчылыгы эң жогору өлкө болуп саналат. Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча 2023 жылга карата расмий статистика жарыялана элек. 2022 жылдын маалыматына ылайык 7,200,000 калктын 33.2% жакырчылыкта жашайт. Ал жылы жакырчылыктын сазында жашаган калктын эсеби мурунку жылга караганда 4% өскөн же дагы 88,700 кишиге көбөйгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
фин билим берүүсүнүн ийгилиги эмнеде? Технология өнүккөн заманда билим берүүдө мугалимдердин жана мектеп директорлорунун орду кандай болот? Финляндиялык билим берүү боюнча эксперт, мектеп директорлорунун ассоциациясынын негиздөөчүсү Ари Покка ушул жана башка суроолорго жооп берген, аны Нурболот Азамат кепке тарткан.
Жакында эле финляндиялык билим берүү боюнча эксперт, мектеп директорлорунун ассоциациясынын негиздөөчүсү Ари Покканын «Мыкты мектеп, мектепти финдердей башкаралы» китеби кыргыз тилинде жарык көрдү. Анын таанытымына автор өзү дагы келип катышты. Мындан тышкары Ари Покка айрым расмийлер менен жолугуп, мектеп директорлору менен ар кандай тренингдерди өткөрдү, мектептерди кыдыралды. Алдыда Ари мырза менен анын иш сапары жана жалпы эле билим берүү жөнүндө кеп кылабыз. Mr. Ari, thank you for your time.
Thank you.
Very glad to see you in our studio.
Ари мырза, биздин студияга кош келипсиз. Менимче, бул сиздин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарыңыз. Сиз мында айрым расмийлер менен, мектеп директорлору менен жолугуп, китебиңиздин кыргызча бет ачарына да катыштыңыз. Жалпы таасириңиз менен бөлүшсөңүз.
So what are your impressions?
I think that the whole trip has been very positive.
Негизинен сапар абдан позитивдүү өттү. Өкмөт башчы, анын орун басары жана билим министри менен жолуктум. Алардын менин келерим тууралуу кабардар болгону жана кыргызчага которулган китебимдин негизги идеясы менен тааныш болгондугу абдан таң калтырды. Бул китепте мен директорлор үчүн мектепти натыйжалуу башкаруу боюнча алдыңкы идеялар менен бөлүштүм. Китептин бет ачарында да, андан кийинки жолугушууларда да окурмандар келип, китеп боюнча пикир айтып, айрымдары жеке тажрыйбалары бөлүшүп жатты. Айтайын дегеним, ар башка маданий өзгөчөлүктөрүбүзгө карабай, билим берүү тармагында биздин окшоштуктарыбыз бар.
Кандай окшоштуктар?
Биз баарыбыз балдарыбыз үчүн билим берүүнүн жана билим алуунун натыйжалуу жаңы жолун издеп жатабыз да.
Айрыкча бул постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдө актуалдуу өңдөнөт.
Ооба, мен да ошентип ойлойм. Советтик өлкөлөрдө бир кызыктуу көрүнүш бар болчу. Ал кездеги мугалимдер алардын сөзүн жакшы эстеп калып, кайталаган окуучуларды жөндөмдүү деп эсептешкен. Заманбап билим берүүдө болсо, мугалимдин идеясын оюн эмес, жеке өзүнүн оюн калыптандырып айталган окуучу бааланат. Биз жетише алган негизге жетишкендикте ушунда болду. Менимче, бул жерде да дал ушул нерсе тууралуу ойлонушуңуздар керек. Натыйжалуу окуучу кандай болуш керек? Көп нерсени жаттап алган билимдүү болуш керекпи же аз нерсе билип, бирок жөндөмдүү, компетенттүү болушу маанилүүбү?
Maybe a little bit smaller pack of competencies and skills.
Updating and reforming of education sector.
Билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо темасы кыргыз коомчулугунда кызуу талкуулар менен коштолгон актуалдуу темалардын бири. Сиздин өлкөгө келишиңиз 12 жылдык билим берүүгө өтүү, балдарды массалык иш-чараларга тартуу, жеке менчик жана мамлекеттик мектептердин ортосундагы ажырым сыяктуу маселелер күн тартибинде болуп жаткан учурга туш келди. Кыргызстандын билим берүүсүн жаңылоо аракетин кандай баалап, кандай кеңеш берет элеңиз?
How you evaluate the attempt to renew the Kyrgyz education system and what's your advice?
I strongly believe that
12 жылдык билим алууга өтүү бул жакшы кадам экенин ишенем. 12 жылдык окутууга өтүүдө финдердин узак пландай бербей, ишке ашырууга тезинен киришүү принцибин колдонууну сунуштайм. Негизинен мындай өзгөрүү балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Анан да убакыттан утабыз. Билим берүүдө 1 жыл бул чоң эле убакыт. Эми жеке жана мамлекеттик мектептер маселесине келсек, жеке менчик мектептердин көбөйүшү ата-энелердин мамлекеттик мектептерге болгон ишенимин кайсы бир деңгээлде элди алсыратып, күмөн саноону жаратат. Натыйжада балдарын жеке менчик мектептерге бере башташат. Мен жеке мектептерди сындагандан алысмын, бирок мамлекеттер мамлекеттик мектептерди бекемдөөгө күч жумшашы керек. Ал эми жеке жана мамлекеттик мектептер атаандаштыктын эмес, кызматташуунун негизинде иш алып барышы кажет. Финляндияда жеке менчик мектептер жок кесе, балким Финляндиядагы жалпы мектептердин 4% жеке мектеп болушу мүмкүн. Алар деле кайсы бир кезде ата-энелердин күчү менен уюштурулуп, кийин жеке секторда калып калган мектептер. Окутуу программасы болсо мамлекеттик мектептердикинен айырмаланбайт. Андыктан Финляндияда жеке мектеп иштетип киреше табуу мүмкүн эмес, бизнес катары караганга болбойт. Жалпысынан мен бул жердеги билим берүүгө байланыштуу абдан көп пландарды уктум. Эми маселе аларды ишке ашырып, алгачкы кадам жасоодо жатат.
I have heard a lot of good plans. You have the good plans. Now it's a question of the implementation. And taking the first steps.
Your main idea is that we are living in the time
and everything is changing so fast.
Сиздин негизги идеяңыз биз өзгөрүүлөр доорунда жашап жатабыз жана ал бардык тармакка таасирин тийгизет. Сиз айткан өзгөрүүлөр билим берүү тармагына да тиешелүү, жасалма интеллект, маалымат технологиялары ыкчам өзгөрүп жаткан маалда билим берүүнүн ролу кандай болушу керек?
How you see the role of education?
I see it's very important and I think that especially
билим берүүнүн ролу абдан маанилүү болот. Өзгөчө жасалма интеллект жана ага негизделген тиркемелер тармакка таасирин тийгизе баштады. Мен адамдар, мугалимдер, директорлор дайыма керек болоруна бекем ишенем. Ошентсе да, жаңы технологиялар жана жасалма интеллект келечекте билим берүүнүн кайсы бир тармактарына мамилени өзгөртөт деп ойлойм. Маселен, мен өзүм жасалма интеллектти мугалимдер берген маалыматты ыкчам анализдөө үчүн колдоном. Же мисалы, азыр бир тилден экинчи тилге дароо которуп маалымат алмашууга жол ачкан технологиялар пайда болду. Сиз азыр кыргызча суроо берип, мен финче жооп берип, кенен сүйлөшүп отура алган заманда жашап жатабыз. Андыктан келечекте тил үйрөнүүгө жана тил үйрөтүүгө болгон мамиле өзгөрөт. Жаңы технологиялар окуучулардын мектептен тыш жеке жашоосунда, үй бүлөсүндө чоң роль ойноп, анын бир бөлүгү болуп жаткандан кийин, бул нерсени биз мектептерге билим берүүдө да колдоно башташыбыз керек. Антпесе, баланын мектептеги жана мектептен тыш жашоосунда да чоң ажырым пайда болот. Мектеп замандан артта калган мекеме катары кабыл алына баштайт.
That the youngster don't understand that why the school is the place which still continue very old fashioned way.
Ошол эле маалда жасалма интеллект мугалимдерди жана окутуучуларды алмаштыра алат деген пикир бар.
Professors and teachers.
Actually, I know a couple of countries where this is really that kind of idea that okay, we don't need any more teachers because we have.
Чынында эле технологиялар турганда эми бизге мугалимдер мындан ары керек эмес деген ойду карманган бир катар мамлекеттерде болдум. Айрыкча араб өлкөлөрү жана Венесуэлада ушундай пикир үстөмдүк кылат. Бирок биз мектепке эмнеге келишибиз керек? Мектепке келип окугандын баалуулугу эмнеде деген суроолорго да маани беришибиз кажет. Мектеп чыныгы мугалим менен пикир алышып, коомго аралашууга шарт түзгөнү менен баалуу. Бетме-бет отуруп, чогуу иштөө канчалык маанилүү экенин COVID-19 көрсөттү окшойт.
Everybody was isolated. We noticed that how important it is that we still have this kind of face-to-face opportunity.
Usually Finland is always on the top in various rankings.
Адатта билим, балдардын бакуатчылыгы боюнча ар кандай рейтингтерде Финляндия алдыңкы орундарды бербей келет. Андыктан көп мамлекеттер бул өлкөнү ар качан мисал кылып, фин окуучуларына тапшырма берилбейт экен, фин балдарына баа коюшпайт экен, экзамен тапшырышпайт деп суктанабыз. Бирок фин билим берүүсүнүн ийгилигинин сыры жалгыз эле мында эмес болсо керек.
No.
Жок, жок, чынында бизде сынактар да, тапшырмалар да, баалар да бар.
We give the numbers. Actually,
демек айтылгандар миф пе?
Yeah, I don't know who has been the first one who has
фин билим берүүсү жөнүндө мындай пикирди эң алгач ким ойлоп таап, таратып жибергенин билбейм. Сиз сүрөттөгөн нерселерди миф деп айтсак деле жарашат. Бизде болгон улуттук же мамлекеттик сынак деген түшүнүк жок. Окуучулар мектепти бүтүрүп жатканда гана университетке тапшыруу үчүн бир жолку сынак тапшырышат. Ал эми фин билим берүүсүнүн ийгилигине кайтып келсек, бул мектептерге берилген өз алдынчалыкка жана автономияга байланыштуу. Бул жердеги саясатчылардан да, мугалимдерден да ушул нерсе керектигин көп уктум. Мектептердеги автономия бул жогору жактан же сырттан келген кандайдыр бир көзөмөлдүн баалоонун жоктугу. Мындайча айтканда, мектептерде саясий тынчтык өкүм сүрөт. Саясий тынчтык дегеним мектепке карата кандайдыр бир басымдын болбошу. Фин мектептери азыр PISA рейтингинде мурдагыдай алдыңкы сапта эмес. Бирок фин билим берүүсү өзүнүн жогорку деңгээлдеги мугалимдери, мектеп директорлору, окутуу ыкмалары менен мактана алат. Ар бир мектепти уникалдуу деп атоого болот. Мындай уникалдуулукка дал ошол өз алдынчалык аркылуу жетти. Мектепте иштеген ар бир мугалим мектепти өз алдынча өнүктүрө аларын ишенет. Фин мугалимдеринде биз фин билим берүүсүнүн ээсибиз деген маанай бар. Алар мамлекеттик же жеке мектепте иштеп жатам дешпейт. Өзүмдүн мектебимде иштеп жатам жана ал маанилүү мектеп дешет. Менин үйүм, менин унаам дегендей эле жеке мүлктөй кабыл алышат. Фин билим берүүсүндөгү өзгөчөлүк ушунда. Анан да фин мектептери өз баалуулуктарын калыптандыра алган. Билим берүү жадыбалынан тышкары теңдик, адилеттүүлүк, бакуваттуулук сыяктуу баалуулуктар да жогору мааниге ээ. Максат окуучуга жөн гана мазмунду эмес, жайлуу атмосфераны жашоо образында кошо берүү.
Contents, but also this kind of
atmosphere.
Yeah, and the way of living.
So I want to develop your this idea. You have over 20 years of experience.
Азыр сиздин ушул оюңузду тереңдетип өнүктүргүм келип турат. Сиздин билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбаңыз бар. Көптөгөн өлкөлөрдүн, анын ичинде коңшу Казакстандын билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо боюнча долбоорлорго аралашып келесиз. Бирок ошол эле маалда сиздин фокус дайыма мектеп директорлорунда. Алар үчүн китеп да жаздыңыз. Эмнеге билим берүү министрлигине, мугалимдерге же ата-энелерге эмес, так мектеп жетекчилигине басым жасап, аларга кайрыласыз?
Why it's not to teachers or parents? Why you are focusing on the principals?
Okay. Yeah, maybe I'm the prisoner of my own job because I was 25 years a principal.
Wow.
Балким бул нерсе мага жакын болгон үчүн ушундай болсо керек. Анткени 25 жыл бою мектеп директору болдум. Финляндиянын кийин бүткүл дүйнөлүк мектеп директорлорунун ассоциациясын жетектедим. Аялым да мектеп директору. Андыктан бул үй бүлөлүк да иш болуп калды. Ошентсе да мени бул темага кызыктырган дагы бир жагдай бар. Финляндиянын өзүндө болобу же башка мамлекеттерде болобу, биз такай мугалимдердин жөндөмүн жана компетенттүүлүгүн жогорулатууга басым жасайбыз. Бирок эгер жакшы мектеп директорлору болбосо, мугалимдер канча аракет кылбасын, өзүн биз күткөндөй деңгээлде көрсөтө албашын тажрыйбам көрсөттү. Сапаттуу мугалимдерге аларды түшүнгөн, кайда турганын, кайда багыт алуу керектигин аныктап, көрсөтүп, күнүмдүк ишти уюштура ала турган лидер керек. Фин мектептерин мыкты деңгээлге чыгарууда да директорлордун орду чоң болду. Андыктан мен мектеп лидерлерине да көңүл буруу керектигин билим берүү саясатын иштеп чыгуучулардын эсине такай салып тургум келет. Мектепти баштай турган киши жөн салды эле адам болбош керек.
It could be just somebody. Mm-hmm. Like your minister said quite interesting way that everybody when they open this examination.
Сиздердин билим министри бир кызык нерсени айтты. Кыргызстанда мектеп директорлорунун сынагына катышууну каалагандар абдан көп болуп, баары жетекчи болууга умтулат экен. Ар бир мугалим директорлукту самагандай. Мен буга абдан таң калдым. Финляндияда мындай сынакка ондой эле киши катышып талапкер болот. Бизде башка өлкөлөрдө деле мектеп директору болууга суроо талап аз, анчейин белгилүү кесип эмес. Анткени фин директорлорунун жоопкерчилиги жана талабы абдан чоң. Маселен, Финляндияда мектеп директору жана мугалимдер гана бар. Ар кандай статустагы мугалимдер же окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары деген сыяктуу кызматтар жок. Мугалим болуу башка, мектеп директору болуу такыр башка иш. Директорлук бул көбүнчө менеджмент. Башкаларга кам көрүп, адам ресурстары менен иштей алуу керек. Такай жаңы керектүү адистерди таап, мектептин бюджетин да жөндөй алышың зарыл. Бул дагы чоң жоопкерчилик. Ошол эле учурда иштешүүнү талап кылган ата-энелер жана башка тараптар бар. Мен дайыма мектеп директору өлкөнүн тышкы иштер министри сыяктуу деп коем. Мугалимдер болсо ички иштерге жооп берип, мектепти алга сүрөсө, директор жалпы багытты аныктап, жаңы инновацияларды тартуу менен алек болуш керек.
Building the vision and try to get some new innovation and ideas inside the school.
Mm-hmm. So the last question. I think I can now ask this question because you have.
Сиз азыр көптүр кыргыз билим берүү системасы менен тааныш алдыңыз. Андыктан соңку суроо катары сизден бул тармак үчүн кыскача адистик сунуш алгым келип турат. Дал азыр биздин билим берүү кандай кадамга муктаж болуп турат?
Immediately. What is that?
Yeah. The plan has been made. The plans has been made like your Ministry of Education said.
Билим министриңиздер айткандай план даяр. Эми биринчи кадам кандай болорун ойлонууга кезек келди. Эгер мамлекет бир учурда, бирдей ыргакта, бир багытты көздөй жыла албай калса, кандай ыкчам чара көрүлүш керек? Бул суроонун үстүнөн да ойлонуу зарыл. Себеби, бардык эле мектептердин шарты бирдей эмес да. Дагы бир айда кетчү жагдай, ката кетирүүдөн коркпош керек. Катадан коркуп, биринчи кадам шилтөөдөн карманып тура берген болбойт. Ката кийинки аракетиңиз үчүн тажрыйба болуп берет. Болбой калды, токтотолу дегенден көрө, мейли. Бираз биз ойлогондон башкача болуп калды деген жакшы. Антпесе тармакка өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес.
Yesterday evening we were joking that maybe I'm starting this new Kyrgyzstan school somewhere else than in Bishkek.
Анан да кечээ эле эгер Кыргызстандын жаңы мектептерин уюштурмак болсом, Бишкекте эмес, тоолор тараптан баштамакмын деп тамашалап жаткам. Тоонун башынан карап, бир гана борбор эмес, жалпы өлкөдө сапаттуу билимди жайылтуунун жолун издемекмин. Себеби, борбор деген борбор, мүмкүнчүлүктөрү көп. Ал эми аймактарда билим берүүнү жакшыртуу аркылуу ошол чөйрөнү да өзгөртүүгө жол ачылат.
Develop the school, but it develop the whole community.
Mm-hmm. They are related to each other.
Yeah.
Mm-hmm.
Ари Мырза, атайын уақыт бөліп майык бергеніңіз үчін рахмат. Бұл сіздің Қырғызстанға болған ақырқы сапарыңыз емес деп ішенелі.
Ола, мен емнегедір қайтып келем деген ішенімді сезімде тұрам.
Рахмат.
Финляндиялық білім беру бойынша эксперт Ари Покка менен кесиптешим Нурболат Азаматтын маегин уктуңуз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Азаттык радиосу 30 майдагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, бизди укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.